slušate Cross Radio.
Слънчев добър ден в недълното издание на Скопският Крос. Во него се занимаваме с Супер Хикс. И сега, що се вика новият албум, кой се появи пред недела ден? Послушаме първият сингъл, Тоа не съм аз.
Hi, I'm Sabina from Brazilian Girls and you're listening to Cross Radio.
Се видов себе си, но навидум, но навидум без причина. По навика си велам пак, извини, то не сум јас. Се видов себе си, но навидум, но навидум без причина. По навика си велам пак, извини, то не сум јас. А може би сум луд, зборувајки сами од со себе. А може би сум луд, тоа не сум јас, тоа не сум, тоа не сум јас, тоа сум јас во себе, тоа не сум јас, тоа сум јас без себе, тоа не сум јас, тоа сум јас во себе, заробен, заробен во себе. Но навидум, но навидум без причина. По навика си велам пак, извини, то не сум јас. Се видов себе си, но навидум, но навидум без причина. По навика си велам пак, извини, то не сум јас. А може би сум луд, зборувајки сами од со себе. А може би сум луд, а то не сум јас.
Тоа не сум јас е новиот сингл на Супер Хикс, кој е дел од нивното четврто официјално издание И сега што? Зад себе Супер Хикс има два албуми, Чекај бе викам каде бе малко и Трумана, и лайф албумот Саботна фиеста, Неделна сиеста. Во продолжение разговараме со тапанарот на составот Дарко Попов.
И сега што? Сега се надевам дека ќе има добра насална промоција. Пошо во албумот се вложени многу средства. Не средства, него прилично многу чини тоа... Значи, да, средства. Прилично многу чини тоа снимање на албумот во Хрватска, смештајот на цело екип на бендот во Хрватска, многу чини мастерингот во Америка. И се надевам дека ќе излезе во, значи, ова издание кое шо... Ова картончето. Во кое што излезе во Нова Македонија, нормално тоа е издание као промо. Се надевам дека ќе има добар омот, надевам дека ќе има албумот, дека ќе има добар прв спот, па добар втор спот. Носи поголема зрелост, дефинитивно, и тоа носи поголема зрелост музички, носи поголема зрелост продукцијски. И носи многу, многу, многу поголемо животно искуство. Како свирачко, така баш животно. Животно. И малце носи, најмалце од све, меѓутоа сепак носи одредена текстуална зрелост.
Слушате Крос Радио на канал 103.
Сигурно луѓе има некоја шема за како концертно да го представи албумот. Требаше да има таа некоја турнеја, која поради X причини се откажа, меѓутоа тоа е европска турнеја. Али види, Супер Хикс у принцип го експлоатира секој издаден албум по 5 до 7 години. Не, ај не, 5 до 7, по 5, по 5 години го експлоатира секој албум концертно и нели со турнеи. Животна желба на повикето од момците од бендот, ако не на сите, има да свират на две места конкретно, тоа се Нью Йорк и Токио. Значи тоа се некои лични трипови уште од кога сме биле клинци. Така да ја стварно се надавам дека еден ден ќе отидеме, ќе отсвириме, макар еден концерт во Токио или во Нью Йорк, разбираш, не дека очекувам дека тамо ќе, не дека очекуваме дека тамо, не знам, ќе растуриме и сите ќе паднат у несвест, него тоа е повеќе личен трип. Се надавам и дека ќе свириме во Австралија и во Канада, најискрено, пошто гледам дека еден куп индијанци можат да одат и да свират за нашите во диаспората, не гледам зашо ние не би можеле да свириме за нашите во диаспората. Но размислувавме како да го крстиме албумот и многу сакавме да издаваме албум кој што има некоја, значи, сакавме, фантазиравме дека албумот ќе има некоја конкретна прича, дека ќе има прича, сите текстови ќе обработуваат одредена тематика, дека сите, дека видеоспотовите ќе одработуваат одредена тематика, дека нашиот имидж ќе одработува одредена тематика. Значи се тоа сакавме да го направиме наменски, разбираш? Концептуално. Така, како што прават еден куп бендови, секој албум има посебна прича. После тоа размислувавме дека треба да ставиме некоја придавка во името на албумот која што ќе го има зборот Балкан во неа. Значи Балкан не знам што или не знам што Балкан. За на крај да сфатиме дека уствари албумот е, сите песни на албумот се правени од многу долг период и дека се ги направиле некои момци кои што успут други правеле, случајно им се случиле еден куп добри, лоши, откачени, неоткачени работи и дека ти не можеш да ги склопиш во некоја логична целина, разбираш? И при тоа, на цело тоа размислување, не, ние мора да постигнеме концепт, ние мора да направиме концептуален албум и прича и не знам што. У еден момент толку си истрашен од размислување и сфаќаш дека не можеш да го направиш тоа и баш е однака, добро, еве, го имаме албумот, нема прича, така, нема една конкретна прича, нема еден конкретен концепт. И сега, шо правиме? Значи, ја тоа така го сваќам и од муабитите со момци, баш така го убацивме, баш така го убацивме наслов.
Дарко Попов, тапанародна скапанг составот Superhink, зборуваше за нивниот нов албум и сега што? Албумот кој излезе како подарок со дневниот весник Нова Македонија беше работен во Загребското студио Презент од страна на Денис Мујаджи Деникен, а мастерингот е работен во Мемфис, Тенеси, Соединетите Американски држави во студиото Euphonic Masters на Бред Блеквуд. За краја слушаме последната номера од албумот Mr. Hyde. Сончев поздрав од Скопје. Чао.
Крос радио.
Првиот чекор не ми даде за право, не ми даде сила да ти кажам што чувствувам. Што чувствувам? Вториот чекор малку похрабар беше, знаев дека можам да ти придам и кажам се. Да ти кажам се. Да ти кажам баш се. И малку утре издиши и врати се. Малку утре немаш градско реноме. Рака пробав малку по малку, знае дека румот е поотворен од мене. Од мене. Последен обид да ме вратиш во живот, да ми кажеш дека јас сум човекот за тебе. За тебе. Yeah. poremenaš otvori vrata. Sada ne se vrata, mi te napravo pogrda. Ma daj pare malko, pušti me vatre. Sada ne ti pokažem sto rakava čustva. Ma daj opušti se i sakaj me malko. Sada ne gi sretneš doktor Šekil i Mr. Hey!
Slušate Cross Radio.